уюм экстремисттик ишмердикке чакырган, баракчылар таратууну мерчендеп жатканы үчүн айыпталган. Ушундай эле оппозициянын 19-апрелдеги митингине үндөгөн агитациялык материалдарды таратууну көздөгөнү үчүн да күнөөлөнгөн. Ходорковскийдин басмасы катчысы Ольга Писпани Дождь телеканалына ачык Орусия 19-апрелдеги демонстрацияга катышууну эч пландабагандыгын билдирди. Орусиянын оппозициячыл топтору адамдар чок эмес, жалгыздап чыккан нааразылык акчияларын 19-апрелде өткөрөрүн кечээ жарыялаган эле, анткени адамдар топтолгон демонстрация уюштуруу үчүн бийликтен уруксат алуу талап кылынат. Кыргызстанда пенсия реформасы жүргүзүлүп, персоналдык пенсиялар жоюлат. Вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева бул тууралуу бүгүн Нарындагы иш сапары учурунда билдирди.
Жаңы реформа башталды пенсия боюнча. Жанагы персоналдык пенсионерлер болбойт. Аны мына жокко чыгаруучу мыйзамды өкмөт дайындаганбыз. Бардык пенсионерлердин баары бирдей болуш керек, өзгөчөлөнбөш керек деген адилеттүүлүк системага өтүп атабыз.
Деген вице-премьер Ниязалиева Нарындагы жолугушууда быйыл пенсиялар, ошондой эле аз камсыз үйлөргө чектирген жөлөк пулдун көлөмү көбөйөрүн да маалымдады.
Рахмат Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда 17-18 апрель күндөрү түнкүсүн Талас Кемин өрөөнүндө Чүй облусунун тоо этектеринин айрым жерлеринде аба температурасы 2 градуска чейин суук болот. Ысык көл ойдунун чыгышында 1-3 градуска чейин төмөндөйт. Үшүктүн жүрүшү күтүлөт. Тоолуу райондордо кар көчкү коркунучу күтүлөт. 17-апрелде түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Аба температурасы эртең Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 15, күндүз 15-20 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Эртең Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча жоюлуп кеткен мамлекеттик дирекцияга байланыштуу козголгон кылмыш иштерди кайра жанданканы жатат. Бул тууралуу бүгүн башкы прокурор Индира Жолдубаева жогорку кеңеште билдирди. Буга чейин депутаттык комиссия дирекциянын ишин иликтеп чыгып, ири каржылык мыйзам бузууларды аныктаган эле. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясы боюнча 4 кылмыш иш козголгон. Ушул тушта анын 3 убактылуу токтоп турат. Ал эми бирок кылмыштын белгилери аныкталган жок деген жүйө менен тергөөдө эле кыскарып кеткен. Баш прокурор Индира Жолдубаева 16-апрелде жогорку кеңеште убактылуу токтотулган иштер кайра жанданат. Ошко Бишкектен тергөө тобу барат деп маалымдады.
Это по должностным лицам госдирекции, которые злоупотребляя служебным положением, необоснованно завысили.
2 кылмыш иш мамлекеттик дирекциянын жооптуу кызматкерлерине кызматынан кыянаттык менен пайдаланган, курулуштун баасы негизсиз көбөйтүлгөн, үйлөр сапатсыз курулган, тендер өткөрүүдө мыйзам бузууга жол берилген деген айып менен козголгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө 100 миллион сомдон ашык чыгым келгени аныкталган. Бирок айыпталуучулар аныкталбаганына байланыштуу бул кылмыш иштер убактылуу токтотулган. Биз бул 2 кылмыш иш боюнча тергөөнү жанданталы деп атабыз. Ал эми 3-үчүнчү иш боюнча айыпталуучунун кайда экени аныкталбай жатканына байланыштуу жана курулуш экспертизасы бүтө электигинен улам токтоп турат.
Мы планируем возобновить следствие по 2 указанным уголовным делам и с выездом следственной группы в город тоже для проведения следственных действий на месте.
Индира Жолдубаева өткөн айда дирекциянын иши тууралуу эсеп палатасынан документтер келгенин, анын негизинде июнь айына чейин укуктук баа берилерин кошумчалады. Былтыр жыл башында жогорку кеңеш аталган дирекциянын ишин 2 айдын ичинде кайра текшерип чыгууну эсеп палатасына тапшырган эле. Башкы прокуратура дирекциянын жетекчилеринин ишине укуктук баа берүүгө милдеттендирилген болчу. Анын алдында депутаттык комиссия дирекциянын биринчи төрагасы, ошол кездеги премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыевди ири каржылык мыйзам бузуу орун алган, үйлөр сапатсыз курулган, миллиондогон каражаттын эсеби жок, акчага көзөмөл болгон эмес, коррупцияга атайлап жол ачылган деп айыптаган. Мындан көп өтпөй парламенттеги Атамекен фракциясы ушул эле жүйө менен коалициялык көпчүлүктөн чыгып өкмөт ыдыраган жана анын негизинде Сатыбалдыев премьерликтен кеткен болчу. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов баш прокурор Жантөрө Сатыбалдыевдин жоопкерчилигин тыкыр карауну тапшырды.
Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан тарыхында 3 жолу гендирекция түзүлүптүр. Биринчиси 97-98 жылдары Минтранстын алдындагы Ош Бишкекти куруу боюнча гендирекция түзүлгөн. Аны дагы Жантөрө Сатыбалдыев башкарган. Экинчиси 2003-4 жылы мин энергиянын алдында ген дирекция түзүлгөн, азыркы Шрисовтун схемалар деген ошол мезгилде түзүлгөн, ошондо дагы ген дирекцияны Жантөрө жолдошу сатып алды башкарган. 3-чү дирекцияны мына 2010 жылы түзүлгөн, буну да ошо бардыгын положениясын ушул сатып алды өзү түзгөн, өзү жетектеген, өзү жапкан. Бул жерде чоң бир кызыктуу окуялар, чоң нерселер жатат. Чоң мамлекетте уурдалган акчалар жатат.
Жойлуп кеткен дирекциянын аппарат башчысы Турат Исмаилов башкы прокуратуранын кылмыш иштерди кайра жандандырып жатканын негизсиз деп атады. Бул жагдайдын саясий өңүтү бар деп билдирди.
Депутаттык комиссия текшерген, 8 ай счетный палатаны жиберди, анысы текшерди, ген прокуратурадан официальный кылып бир группа жиберген, ал жигиттер карашкан, анан эми саясатка аралаштырган себептерге сатып алды иши боюнча деп. Эми сатып алды ал жерде эмне бир жыл иштеп эле кеткен да, көз дирекция деген 2.5 жыл иштеди. Башка маселеден бир издесе болмок, көз дирекцияны элди баары жашынакай болуп, мүмкүн акча жашап, бардыгы жашап атышат, үйлөрү турат, ошол болгон. Кемчилиги болгон ойгой экен, кемчилиги бар, аны иш кимдикиге калбайт. Кемчиликтерин убактысында жойгон.
Мамлекеттик дирекция 2010 жылы 19 июнда түзүлгөн. Июн коогасына жабыркаган Ош менен Жалал Абад каалына келтирүү узупасын толугу менен аткарган деген жүйө менен 2013 жылдан тарта ишин токтоткон. Дирекция жалпысынан 173 объект курган. Азыр кээ бир үйлөрдүн кумшу агы куюлуп, эшик калгасы жакшы жабылбаганы, начар, сапасыз курулганы тууралуу даттануу көп. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин ушул эле бейшемби күнкү жыйынында чыр чыкты. Оппозициядагы депутат Равшан Жээнбеков төрага Асылбек Жээнбековду 2010 жылдагы июнь окуясында курал таратты деген доосун айтса, төрага аны эл бузар, өлкөдөн айдап чыгабыз деп опузалады. Расмий жалпы жыйында эки жээктеги эки Жээнбековдун ак ийнегин коомчулук парламенттик шайлоого даярдыктарга аралаш ашынган тиреш катары жана парламенттин барк баасына доо кетирген жоосунсуз жорук катары баалашууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Асанов кайрылат.
Төрага жана депутаттын айтышы Равшан Жээнбековдун өткөн аптадагы оппозиция курултайында Асылбек Жээнбековго багытталган доомат тууралуу айтып чыкканда башталды.
Өткөн жумадагы болгон оппозициялык курултайдын убагында бир адам сизге чоң күнөө койду. Сиз Ош окуясында 170 автоматты жана 70 пистолетти каяктан алып келдиңиз эле? Кимдерге таратып бердиңиз эле? Ушул жөнүндө ошол маалымат чыгары менен сиз официалдуу түрдө жооп беришиңиз керек болчу. Калп же чын деп. Эгерде унчукпай отурганыңыз болсо, анда мен ойлойм, сиз 170 автомат менен 70 пистолетти алып келгениңиз чын болсо керек.
Оппозициячыл депутаттын айтканына териккен төрага Асылбек Жээнбеков айыпты четке какты. Ал мындай сөздөрдү Ош облустук милициясынын мурунку жетекчиси Абдылда Капаров таратып жүргөнүн айтып, ал боюнча сотко кайрылаарында кошумчалады. Ал эми Равшан Жээнбековду болсо төрага чагымчы мамлекеттеги туруктуулукка шейк келтирип жатат деп айыптап, өлкөдөн айдап чыгабыз деп да коркутту.
Эмне үчүн мен айттым, сиз баскан жерде чөп өспөйт деп? Эми факт менен далилдеп берейин. Унчукпайла коеюн деп мурун кыскача эле айттым эле. Дагы бир жолу айтам, Украинага барып келдиңизге де чөп өспөй атат. Азыркы сөздөрүңүздү дагы каалап атасыз. Кыргызстанда да ошондой болсо экен деп. Болбойт, болтурбайбыз. Керек болсо сизге ошондорду айдап чыгабыз. Чагымчыларды дагы айтып берсеңиз.
Төрөганын мындай сөзүн президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молда акын Абдулдаев дагы кубаттады.
Мен ачык эле айтайын, эл бузар катары сизди мен өзүм ойлойм, ушундай кабыл алам. Жогорку кеңештин улуу чоң залын туура пайдалансак, элге туура түшүнүк берсек туура болот эле. Антпесе ортодогу айрым бир чагымчыл депутаттар ошо шайлоонун астында кандайдыр бир тескери бир багытта бир үгүт насыят алып бараткандай сезилип жатат да.
Жогорку кеңештеги бийлик менен оппозиция өкүлдөрүнүн бул чатагы коомчулукта парламентти дискредитациялоочу, бийлик менен оппозициянын чектен чыккан конфронтациясы катары баалагандар да болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алишер Мамасалиевдин баамында бүгүнкү кырдаал төрага өз укуктарын ашыкча пайдалангандай таасир калтырды.
Спикер бул простой эле депутат. Просто ал регламент боюнча бул модератор катары сөз берет, регламент сактоо үчүн кээде замечание берип коет. Бирге ошол, а так укугу бирдей эле. Мындай жеке депутаттарга бул оппозиция болобу, позиция болобу, замечание бергенге же комментарий бергенге укугу жок.
Ал эми саясат таануучу Элмира Ногойбаева парламентте кандай гана сөз айтылбасын фактыга негизделген олуттуу маалыматты камтышы керек экендигин белгилейт. Ал курулай эмоциянын негизинде оппозицияны коодулап өлкөдөн кууп чыгуу менен коркутуу айрым авторитардык өлкөлөрдөгү абалды эске салып жаткандыгына токтолду.
Ну, вообще, надо сказать, что Равшан Жээнбеков так или иначе представляет...
Равшан Жээнбеков кандай адам болбосун парламенттеги оппозициянын өкүлү катары белгилүү. Бул ага карата мындай осол мамиле кылууга, орой жооп берүүгө болот дегендике жатпайт да. Биз сизди өлкөдөн айдап чыгабыз деген сөз биздин айрым жетекчилер. Демократиялуу эмес, айрым режимдердин авторитардык начар адаттарын көчүрүп алгандай таасир калтырып жатат. Биз демократиялуу өлкө болгубуз келсе, мындай репрессиялык чаралардан алыс болушубуз керек.
Если мы демократическое государство, и вот такая вот репрессивная политика, она не может быть.
Ошондой эле талдоочу мындай айыптоолор парламенттин кадыр баркына шек келтирерин да эскертти. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Жалал Абаддын Сузак районунда өткөн түнү Көк Ар дарыясынын деңгээли көтөрүлдү. Буга байланыштуу кооптуу абал түзүлүүдө. БШК парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүүнү сунуштады. Президент Владимир Путин түз байланышта орусиялыктардын суроолоруна жооп берип жатып, батыштын санкциялары Орусияны ооздуктоого багытталган деп билдирди. АКШ-нын элчилиги 152 тонна жүк боюнча түшүндүрмө берди. Казак жана түрк президенттеринин жолугушуусу мактоо менен коштолду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Владимир Путин жылдык суроо жооп сессиясын өткөрүп жатат. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун буга чейин айтканына караганда, 1,2 миллион киши телефондон президентке кайрылган, 285 миң смс түшкөн жана 190 миң электрондук почта аркылуу суроо берген. Мүнөтүнө 4 миң суроо түшүп жатканы бул теле байланыш учурунда айтылды. Бул жолку суроо жооп сессиясы батыш менен Москванын мамилелери начарлап, санкциялар киргизилген, мунайдын баасын кескин арзандап жана орус рублинин куну качкан кезге туш келүүдө. Санкциялар саясий көрүнүш, ал батыштын Орусиянын өнүгүшүн ооздуктоо чарасы деп айтты Путин жана Орусия ушул абалдан пайдаланыш керек деди.
Вряд ли сейчас стоит ожидать снятия санкций, потому что
санкциялар азыр алынып салат деп айтуу кыйын, себеби бул Орусиянын өнүгүшүн ооздуктоо максаты менен жасалып жаткан саясий түгүл стратегиялык маселе. Санкциялардын ушу тапта Украинада окуяларга тиешеси жок. Бүгүн Минск келишимдерин ишке ашырыш керек. Биз ал үчүн бар аракетибизди жумшап жатабыз, ал эми Киев бийлиги эч шашылбайт. Санкциялар болсо кала берүүдө, деди Путин. Мамлекет башчы санкциялардан пайдаланып ички рынок өнүктүрүш керек. Албетте, чектөөлөрдүн терс жактары да бар. Жергиликтүү айыл чарба продукциясын чыгарып сатууга жакшы өбөлгө түзүлдү деди. 2014 жыл менен салыштырганда өнөр жай өскөнүн белгилеген президент, ал көп факторлорго байланыштуу болгонун, ошол динамиканы сактап калыш керектигин айтты. Эсиңиздерге сала кетсек, дүйнөлүк банктын 1 апрелде чыккан прогнозуна ылайык, Орусиянын ички дүңөндүрүшү үстүбүздөгү жылы 3.8%ке, эмки жылы 0.3%ке төмөндөшү ыктымал. Бул санкциялардын кесепети жана мунайдын арзандашы менен түшүндүрүлгөн. Маяна төмөндө баалар өскөнүнө даттанган орусиялыктын суроосуна жооп берип жатып, Путин аярлуу катмарларга жардам берүү, жумуш орундарын сактап калуу боюнча чаралар көрүлүп жатканын, антикризистик план иштелип чыкканы жана аны азыр ишке ашыруу зарылдыгын айтты. Тышкы саясатка тактап айтканда, Иранга S-300 зениттик ракеталык комплексти сатууга байланышкан суроого Путин Ислам Жумхуриятына каршы киргизилген санкциялар башка өнөктөштөр менен координацияланып алынаарын белгиледи.
Наши предприятия произвели это оборудование.
Биздин ишканалар ушул комплексти жасап чыгарышкан, контрактка 2007 жылы эле кол коюлган. Ирандын ядролук программасынын айланасында маселе чыккандан кийин келишимди ишке ашыруу убактылуу токтотулган. Бүгүн болсо ирандыктар ийкемдүү компромисске келүүгө дилгир экени айкын болуп турат. Бардык тараптар Тегерандын атомдук программасы боюнча келишимге жетишти. Эми техникалык деталдар эле калды дешет. Ошондуктан биз комплекс боюнча ушундай чечимге келдик. Санкцияларды алып салышты деп жатышса түшүндүрүп кетейин. Улуттар уюмунун Иран боюнча кара тизмесине мындай система киргизилген эмес. Бул бир тараптуу чечим болгон. Эми Иран бийлиги тарабынан алга жылуу болуп жаткандан кийин 6 июнь калтыруунун кажети жок деп чечтик. Ал эми санкциялар маселесинде өнөктөштөр менен албетте кызматташабыз. Ирандын ядролук программасы боюнча проблеманы жөнгө салууда Орусиянын салымы чоң, деди Путин. Күтүлгөндөй эле Украина боюнча көп суроолор берилди. Путин Порошенко жаңжалды тынчтык жол менен чечүү шансы бар болчу деди. Мен аскердик чара көрбөгө үндөгөм. Бул чоң ката болду деп ойлойм. Мындай аракеттер кырдаалдын курчушуна гана алып келет. Эми болсо Минск келишимин аткаруу керек. Конституциялык реформа, социалдык экономикалык реформа жүргүзүлүүгө тийиш. Биз Украина бийлигине эч нерсе таңуулабайбыз, бирок оюбузду айтууга укуктуубуз. Киев Минск келишимин аткарат деп күтөбүз.
Важной частью для нас является, конечно,
биз үчүн Украинада жашап жаткан орустардын паспортунда эмне деп жазылса да өздөрүн орус деп санаган, орусча сүйлөгөн, Орусиянын бир бөлүгү катары сезген калктын мыйзамдуу укуктарынын урматталышы маанилүү, деди Путин. Ал эми орус армиясы Украинада барбы деген суроого Путин аскерлер жок деп кыска жооп берди. Путиндин түз байланышы ушул сааттарда да уланууда. Уктуруубузду кайрадан Кыргызстан темаларынан улантабыз. Ушул жылдын январында аскерде каза болгон Кубаныч Ногойбаевдин өлүмү боюнча иликтөө кайра жанданды. Тиешелүү аскер жетекчилери жоокер өз жанын кыйган десе, маркумдун жакындары альтернативалуу экспертизанын жыйынтыгы таптакыр башканы көрсөткөнүн айтышууда. 18 жаштагы жигиттин өлүмүнө эмне себеп болушу мүмкүн? Али Токтокунов кененирээк айтып берет.
13 январ күнү звонит этти. Биометрический өтүш үчүн паспортумду салгыла деп. 11 күнү уже берин деп салалы деп атсак эле 11 күнү 8:30 звонок болду. Балаңар түнкү күзөттөн чыгып кетип жок. Улам эле 5 мүнөт сайын 10 мүнөт сайын звонит этип беришти. Сурап атышты, эн атасы менен качан ажырашып кетишкенин, бабушка дедушкасынын колунда беле деп эле ушуларды көрсө, булар билип эле ошо өлгөнүн билип асып салышып. Анан эле биздер биле эле бабушка дедушкасы болсо колунан эчтеке келбейт деп туруп кармап саат 3:00 бизге угузулду.
Замира Нарымбаева небереси Кубаныштын өлүмү тууралуу аларга кантип угузушканын айтууда. Ал тиешелүү аскер жетекчилеринин небереси тууралуу өзүн өзү асып алган деген тыянагына ишенбейт. Айтымында Кубаныч аскерге суранып өзү кеткен. 22 февралда Ош гарнизонунун аскер прокурорунун жардамчысы Караев Кубаныч Ногойбаев өзүн өзү асып алган деген негизге таянып, анын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткандыгы тууралуу кат жөнөтөт. Оштогу экспертизага жана укук коргоо органдарына ишенбеген чоң ата чоң эне Бишкектеги Республикалык соттук медициналык экспертизага кайрылып, жакында жообун алды.
2 күн мурун уруптур. Анын өлөрүнө жеткенче 2 саат мурун таяк жетир. Бул катуу таяк жетир. Башына, желкесине, бөйрөгүнө, колуна жепти да таяк.
Мына башында садиналар. Башында бияктан эчтеке жасабай эле бальзамировать этип туруп салып жиберишиптир. Гоголасын көрсөтпөй турупчу. Бияка келип алып баргандан кийин булардын баары чыкты.
Бишкектик экспертизанын корутундусуна тиркелген сүрөттө Кубаныштын башындагы жаракаты так көрүнүп турат. Мындан тышкары денесинин оңго жакын жерине жаракат алган деген белги коюлган. Ушуга таянып чоң ата чоң эне башында бала өзү асынып өлгөн деп маалымат каражаттарына билдирүү тараткан аскер жетекчилерин оштук экспертизаны жоопко тартууга белсенүүдө. Башкысы жоокерди өлүмгө ким кириптер кылды же ким өлтүрдү деген суроого жооп издешүүдө. Мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев ички иликтөөлөрүнө таянып, катардагы жоокер Ногойбаев өз өмүрүнө өзү кол салганын айтууда.
Сабоо ургула башка нерсе фактылары билинген жок.
Бирок мына бул жерде Бишкекте экспертизанын жыйынтыгы турат да, ошо уруп сабап алгандыгы боюнча
эми көрүп атпайсызбы, эки неме болуп атат. Эми ошон үчүн кайрадан бул ишти карап атышат. Баарды такталгандан кийин ошондо гана айта алабыз. Азыр бунуку туура экен, туура эмес экен деп мен айта албайм. Бирок ошого карабастан, раз ошондой бир жоокер каза болдубу, ошол жердеги начальник заставасын, Оштогу начальник Оштук пограничный отряд, бардыгын биз ишине жумуштан алганбыз.
Дүйшөнбиев Азаттыкка бул ишти объективдүү карап, аягына чыгарууга убада берди. Ошол эле учурда окуяны Кылымшамы укук коргоо уюму да иликтөөгө алууда. Анын жетекчиси Азиз Абдрасулова алдын ала алынган маалыматтары менен бөлүштү.
Доведение окшоп атат, потому что ал баланын телесине немелери немеден чыгып калды да, баягы медицинское заключениядан уже телесный повреждениялар бар болуп чыгып атат.
Кылымшамынын маалыматына караганда, быйылкы жылы армияда каза болгон жоокерлердин саны 5 жетип калды. Абдирасулова бул өткөн жылдагы салыштырмалуу убакытка караганда көп экенине токтолот. Ошентсе да маалымат каражаттары, укук коргоо уюмдарынын мониторингдери, түртмөлөөлөрүнүн натыйжасында куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кандайдыр бир чараларды көрө баштаганын айтууда. Кантсе да Азаттык бул окуянын өнүгүшүнө көз салып, жоокердин өлүмүнүн чыныгы себептеринин ашкереленишин көзөмөлгө алат. Али Токтоконов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын билим берүү министрлиги мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жардамын натыйжалуу пайдалануу максатында быйыл бир айлык биздин мектеп долбоорун ишке ашыруу демилгесин көтөрүп жатат. Мындай демилгени сындагандар да, кубаттагандар да бар. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов улантат.
Билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын журналисттер үчүн уюштурган маалымат жыйынында айтканына караганда, биздин мектеп долбоору ар тараптан колдоого муктаж болуп турган билим берүү тармагына коомчулуктун колгабыш кылышын шарттамак.
Көпчүлүгү мына азыр өзлөрүнүн мектептерине жардам берет, кошумча мына азыр майда мектептерге барат. Ушул тараптан чогулуп туруп, мына эл картуу системасында билим тарабынан кайсы көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылууга мүмкүнчүлүк бар деген маалыматты биз сайтка чыгарып, ушул биздин бүтүрүүчүлөрүбүздү биз менен чогуу мектептерге жардам берүүгө чакырып атабыз.
Эльвира Сариева эң биринчи кадам катары бүтүрүүчүлөр жок дегенде өздөрү аяктаган мектептеги жогорку класстын окуучулары менен жолугуп, кандай кесип тандоо боюнча өздөрүнүн тажрыйбасына таянып кеңеш берсе дейт. Билим берүү жана илим министринин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасы Кеңешбек Сайназаров министрликтин биздин мектеп долбоорун кубаттады. Сайназаровдун айтымында, бизде мамлекеттик органдар менен коомчулук, ишкер чөйрө менен байланышып, социалдык өнөктөштүк түзүүгө мыйзамдуу шарттар бар.
Ошол бүтүрүүчүлөр мисалы үчүн 10 жылдык же 20 жылдык өткөргөн мезгилде конок кылып, бирин бири сыйлап, ашкере мындай чыгымдар болгондон көрө, ошол өзүдөрү окуган мектепке, өздөрү окуган мугалимдерге көңүл бөлүп эме кылып койсо, ал деле бир канча деңгээлде өздөрүнүн мектебин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет эле деп ойлогон ойлор да.
Сайназаровдун пикиринде, эгер бүтүрүү үчүлөр тарабынан мектептерге көрсөтүлүп жаткан жардамдар жеке кызыкчылыктарга пайдаланылып кетпесе, анда бул идея ишке ашып, салтка айланып кетет. Ырасында акыркы жылдары бүтүрүүчүлөр өз демилгелери менен 10 жыл билим алган уясына колдоо көрсөтүү салтка айланып баратат. Маселен, быйыл 10 жылдыгы өтө турган Абдыбек Казыев Нарын районундагы Оттук орто мектебине жардам берүү аракеттери мурда көтөрүлө баштаганын айтты.
Ошол орто мектепти 2005 жылы бүттүк эле, анан 10 жылдыктын урматына деп чогулганда, бергиле ошол аш чара менен эле бир мындай тойло тамак тарап кетпей, бир башка иштерди кылалы, мектеп окуучуларын интеллектуалдык бир чоң конкурстарга республикалык деңгээлге көтөрүп чыгалы деген бир топ 3 багытта программа иштеп чыкканбыз да. Окуучуларды интеллектуалдык программага даярдоо биринчи багыты, экинчи маданий турмушун жакшыртуу, үчүнчү багытыбыз болсо ошол каражатынын баарын бүт кайрылып чечип, жарым гектар жерди атайын долбоор негизинде паркка айландырды. 3 багытты иш алып баратабыз да.
Казиев уюштуруучулар өздөрүнүн бул долбоорун ишке ашырыш үчүн классташтарын эле кыйнай бербей, кээ бир жеке ишкерлерден, коомдук уюмдардан да кошумча каражат алышканын белгиледи. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде, билим берүү системасын татыктуу каржылап туруу мамлекеттин бирден бир милдети. Аны ашар жолу менен өнүктүрүү мүмкүн эмес.
Көрсө эми мектептерибизди дагы ошол эле бейөкмөт уюмдар, ошол эле жеке менчик адамдар, жанагы бизнесмендер ошолор колдош керек экен. Эми баардыгы калып, эми мектептен дагы өзүнүн ушул мамлекеттин негизги милдетинен баш тартып, мунун баардыгы коомдук демилгеге ашар методуна салып атышат да. Бул өтө бир уяттуу бир иш.
Министрлик биздин мектеп аттуу коомчулукту тартуу максатындагы 15 апрелден 15 майга чейин ишке аша турган бир айлык долбоор мектептердин кем каршын толуктоого жардамы тиет деп үмүт артууда. Министр Эльвира Сариеванын айтканына караганда, азыркы мектептерге 11,890,000 окуу китеби жетишпейт. 1-сентябрга карата окуу китептерди 100% толуктоо үчүн 600 млн сом жана жыл сайын кошумча 100 млн сом керек болуп атат. Бул өңдүү кемтиктерди толуктоо үчүн мамлекет жылына бөлгөн 200 млн сом түккө турбай калат дейт министр. Ал эми мектеп имараттарынын 80% оңдоп түзөөгө муктаж. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда биз эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус чекит азаттык чекит KG. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул ирет ГЭСтерди куруу иштери эмне үчүн солгундап калды деген маселе талкууга коюлмакчы. Прагадагы студияда Айнура Жекшекызы.